Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til noen rekommendert her på postkontoret på Tøyen I Oslo. Vi skal til Frankrike I dag, mer spesifikt til slottet I Versailles. Eksperten på bygget og beboerne av bygget historiker ved Universitetet I Sørøst-Norge, Kai Østberg. Jeg tror vi må begynne litt, ikke enkelt, men litt sånn oversiktlig. Altså, hvor ligger Versailles geografisk?
Det ligger 16 kilometer sør-vest for Paris på veien til Normandie. Ja. Så en halv dags marsj, det går an å komme seg fra Paris da.
Ja, innlandet?
Ja, ja. Dette midt I landet, men det jo ikke så langt fra Senen da. Elven Senen som renner gjennom Paris, som også ble brukt til å forsyne vann til alle disse vannanleggene. Ja. I Versailles.
Hvor stort dette slottet vi skal snakke om I størrelse?
Det altså 60 000 kvadratmeter. Innen? 2100 værelser. Så det liksom et par tusen 30 kvadratmeters leiligheter, da, kan du si sånn I gjennomsnitt. Men det jo noen som betydelig større, da, men det betyr at det noen som vesentlig mindre også.
Vi har jo et bilde her av... av slottet. Sett, det liksom, ser vi det rett forfra her nå?
Ja, nå ser vi det mot byen, så vi ser det vestfra. Så vi ser det fra parksiden, altså. Mm. Og parken jo en veldig viktig del av anlegget. Når det ble beregnet utgiftene som ble brukt på dette her, så fant man ut altså at 40% av utgiftene gikk med til parkanlegget og vannforsyning og det hele. Og det utgjør jo da, den parken utgjør nå 8 kvadratkilometer, og det en tiendel av den var under det gamle regimet. Så da var det altså 80 kvadratkilometer park, og det var også jaktterreng. Det var jo det var opprinnelig. Dette var en jakthytte for Ludvig den 13., Ludvig den 14.s far.
Jakthytte?
Ja, altså, men det var før det var 60 000 kvadratmeter. Ja. Så men fortsatt I midten her, så det gamle jaktslottet til Ludvig den 13., Ja. For at han skulle slippe å dra hjem til Paris etter en lang dag på jakt, så dro de på hytta da, liksom, og etter jakt I skogen I Versailles.
Her ser vi et bilde andre veien. Her ser vi litt av det der svære parkområdet, som da var mye større før.
Ja, 10 ganger så stort før.
Hva var det liksom, var alt dette skog når han begynte å bygge der, eller?
Ja, altså det var skog, og så var det sump. Det var ikke noe egnet sted å bygge et slott I det hele tatt, og hans adelige omgivelser de var jo helt oppgitt over at han skulle bygge et slott her I denne her sumpen I avkroken. Så dette her slottet det virkelig en manifestasjon av, holdt på å si, med et uttrykk fra en annen tyrann, viljens triumf. Ja. For det jo det å tvinge gjennom et prosjekt som overhovedet ikke hadde, hva skal vi si, naturlige forutsetninger, og som jo ikke hadde, hva skal vi si, var ikke sosiale forutsetninger heller. Det var ikke noe der omtrent. Det var en bitte liten by, og så var det dette jaktslottet. Men her skulle han bygge sitt eget univers, og sørge for at folk kom til ham. Det var han som bestemte hva som var Frankrikes sentrum. Det var der han oppholdt seg, og det anlegget som han hadde skapt.
Det enda litt sånn styrke da, I å flytte det vekk fra Paris, fordi liksom, ja. Vet du hva, dere som holder på å styre Paris, dere får komme til meg, jeg her borte.
Ja. Ja, men det hadde jo også sammenheng med at Paris var en farlig by, og det hadde han opplevd personlig under dette her store adelsopprøret som skjedde I hans barndom, som heter Fronden. Navnet etter en slynge, det betyder en sådan lite slyngereskap, men det var ikke noe ufarlig ting. Det var jo en periode hvor Frankrike holdt på å bli revet i opp i 40 små republikker nærmest, fordi først og fremst de store adelsmennene, altså det var parlament i Paris og de store adelsmennene og også folk i Paris rottet seg sammen og forsøkte å bli kvitt Mazarin, som var altså førsteminister i Ludvig den 14.s barndom.
Vi må...
Men vi kan komme tilbake til det, men altså dette her med å straffe Paris eller å fjerne seg fra Paris noe av poenget, for kongemakten installerer seg jo da i god avstand fra Paris, og så blir de værende der i 100 år, men så blir de jo hentet og dratt tilbake igjen, og så blir de fanger i Paris under den franske revolusjonen, og de slipper jo ikke levende derfra igjen, ikke sant? Så, sånn sett så viste jo historien at Ludvig den 14. Hadde rett i en viss forstand i å holde seg på god avstand da.
Det er liksom om kongen liksom skulle bare ha flyttet, vet du, nå jeg på Kongsvinger, dere får komme til meg
ja.
Og vise at dette, ja, vi skal sette statsråd, kom hit. Det ser ut som det åpent for publikum, så hvis jeg tar turen dit, er det mulig å gå og kikke litt og sånn?
Jeg har ikke vært i Versailles selv på 30 år, men parken mener jeg er helt åpen.
Ja.
Og resten er jo museum, de har jo nærmere 10 millioner besøkende. Mellom 8 og 10 millioner besøkende i året, så det er vanvittig. Jeg tror det var tredje eller fjerde største turistattraksjon. Det er vel Keiserens forbudte by i Peking som er den største. Men i parken så har man jo litt alburom da, i motsetning til inne i slottet.
Kan man grille i parken, sånn som man kan i Slottsparken?
Tror ikke det, altså.
Nei.
Franske parkreglementer er ganske strikte og omfattende. Men du,
ja,
vi må si noe om den der fontenen når du er der. For ja, den, når jeg snakket om den der fronten, skjønner du, så er det dette å holde høyadelen i sjakk, og sine nærmeste slektinger også, det er en rød tråd i hele hans politikk, og noe av tanken bak Versailles. Han skal samle dem rundt seg, sånn at de ikke gjør ugang i sine provinser, og sånn at han kan holde oversikt med dem. Og det gjør han liksom både med tvang og med tvangsmidler og med forlystelsesmidler, altså underholdning, kulturtilbud, hasardspill, rulett, kortspill, dans. Men hele parken og slottet er også utformet for å minne disse her ulydige adelsmennene om at de ikke må finne på noe sånt igjen. Så gjerne gjennom allegorier. Så denne her fontenen er ikke den mest kjente fontenen. Den mest kjente fontenen er den Apollo-fontenen, som er da et bilde på Ludvig selv, så han kommer opp av havet, som solen som stiger. Men dette her er også en scene fra Apollons liv, og det er da Apollons mor, som har blitt mobba av noen bønder i Hellas, og så har da Zeus blitt tilkalt, og han har forvandlet dem til frosker. Så de står der og kvekker. Og hva tror du dette her et bilde på? Jo, det den høyadelen som har tillatt seg å mobbe mora hans. For hun var jo regenten, og Mazarin var hennes kanskje elsker. Det noen som har ment at det var faren til Ludvig 14 også, for øvrig, Mazarin. Men altså, her høyadelen fremstilt som kvekkende frosker som har fornærmet Apollons mor. Og dette, de var jo såpass skolert i sånn klassisk mytologi at de skjønte jo dette da. Skulle de gå og beundre dette her da?
Altså alt handler om liksom å bare mobbe litt. Eller ikke mobbe, men
dette. Nei, men det handler om å gjøre seg gjeldende og vise at det jeg som har all makt, og dere har å være lydige, og dere har å beundre min storhet og min prakt og min person.
Vi må snakke om hvordan han ble sånn, og hvordan alt dette skjedde, men da må vi først snakke litt om livet hans, for han kom jo da til makten bare 4 år gammel,
ja,
i 1643, da ble han konge. Og hva var det han ble konge over da? Hva var Frankrikes status på det tidspunktet?
Ja, det viser Frankrike og de, altså før Ludvig den 14.s tronbestigelse og de erobringer som ble gjort i løpet av hans tid. Og du kan se ut fra hans ry som stor erobrer og Europas mektigste monark og sånn, så virker det jo puslete, egentlig. Men dette var det han var opptatt av, å skape sikre grenser for, for Frankrike, og særlig da mot det tysk-romerske riket, og så litt mot Spania, mot, opp mot Nederland. For Rhinen som grense var riktig, naturlige, naturlige grenser altså. Mens kolonier og sånt, som jo kom til å bety veldig mye mer for økonomien, og som gjorde at England ble en verdensmakt, det var egentlig sånn... second rate, det overlot han til private eventyrer og ble, det ble veldig sånn stemodlig behandlet den delen av, av nasjonal politikk da.
Men var Frankrike en stormakt når han ble konge i 1643?
Det var en stormakt, og det hadde blitt det. Altså, Frankrike hadde vært lammet på 1500-tallet av religionskriger. Det ble jo ikke noen reformasjon i Frankrike, men det var 10% protestanter, og mange av dem hørte til disse store adelsfamiliene, og de brukte protestantismen eller religionsprotesten som en måte å gjøre motstand mot statssentralisering. Og de skaffet seg da ved utgangen av religionskrigen noen, noen solide privilegier som, som kardinal Richelieu begynte å bygge ned. Det han med de, de tre musketerer og D'Artagnan ja, ja. Og dette her, ikke sant? Det var ministeren til til Ludvig den 13., faren. Sånn at det var altså, de hadde vært lammet av religionskriger, så begynte de å bygge seg opp igjen, deltok i 30-årskrigen, og Richelieu begynte å bryte ned adelens makt, begynte å bryte ned adelsborger, blant annet, og hadde forbud mot dueller. Du skulle monopolisere, voldsmakten skulle monopoliseres i staten, ikke sant? Ellers hadde jo privat feiderett før det. Og så gjaldt det å oppdra adelen til denne her nye situasjonen da. Men det som jo skjer under denne fronten er at de gjør motstand mot denne prosessen. De vil selv ha sin andel i statsmakten, og de protesterer mot skattene. Og det er skattene i 30-årskrigen da, som de protesterer mot. Og dette er også en måte å tvinge fram fred med Spania, for de synes jo det var en skandale at Frankrike hadde alliert seg med Sverige, protestantiske Sverige, ikke sant? For å tyne keiserriket og Spania. Dette var jo helt upassende. Og det å knipe inn på bevilgningene, det var jo skatteprotester som var utgangspunkt for denne fronten. Det var en måte å tvinge fram fred på. Men altså, det var et mektig rike, og det var først og fremst knyttet til at de var så mange. De var 20 millioner. Og det høres jo ikke ut som det er stort, men i den tiden så var det enormt. Altså relativt sett så var jo Frankrike mye større enn Norge, for eksempel. Norge på den tiden hadde 500 000 innbyggere, så det var 40 ganger så mange. England hadde 6 millioner omtrent, Spania 10 kanskje, så det var et ressursrikt land.
Men altså, han blir jo konge, Ludvig, fordi, altså, som fireåring, fordi faren dør.
Ja.
Jeg skjønner ikke hvorfor ikke moren styrer landet, altså dronning, var det ikke noe det ikke sånn det skulle foregå?
Jo, men hun gjør det.
Ja.
Hun styrer sammen med Mazarin.
Ok, og så han er, men Ludvig den 14. Er konge, allikevel?
Han er konge.
Men han styrer ikke?
Nei, altså, han har vel, han får, hva skal vi si, han får en veldig konkret oppdragelse i hvordan han skal komme til å styre.
Ja.
Av Mazarin så får han jo innblikk i hvordan statsaffærene bør håndteres, og så får han jo denne her grundige leksjonen under denne fronten, hvor da under opprøret så er jo altså moren og Ludvig, Paris-befolkningens fanger, de kommer inn midt på natten og skal sjekke om han faktisk er der, fordi det er viktig å sikre seg kongens person. For dette opprøret foregår også som et forsvar, altså det foregår i kongens navn. Det er rettet mot er Mazarin. Han er italiener og et fremmed element, og alle statens onder blir skyldt på ham, og de påstår at de gjør dette opprøret i kongens navn, og derfor må de sikre seg kongens person.
Hvor gammel er Ludvig da?
Nei, da er han 5-6 år gammel, så han kommer jo til å bevare for resten av livet erindringen om dette her, at Paris borgere kommer inn med en fakkel og inn på soverommet hans hver time og sjekker, ja, du er der faktisk, du har ikke stukket av ut til et eller annet slott i provinsen for så å beleire, for så at Mazarin og dronningen skal beleire Paris.
Men altså, jeg ble jo litt glad når du sier at han ikke styrte. Altså, han hadde ikke noe makt, reell makt som fireåring. For det jo skreksen.
Det jo mange fireåringer som har veldig mye reell makt.
Ja, så har jeg sett for meg nå litt sånn skreksscenario. En fireåring med uinnskrenka makt og styre hva han ville. Nei.
Nei da,
han bestemte men, noe som helst som barn?
Nei, han bestemte ikke noe. Men altså, 13 år gammel så var han myndig.
Ja, det var myndighetsalderen.
Ja.
Og da det all makt til 13-åringen?
Nei, det det ikke. Fortsatt det Mazarin som styrer, og med dronningen. Men han...
men også kom denne ordningen i gang med han Mazarin. Jeg skjønner ikke koblingen der. Altså, fordi konge dør, og da det dronningen, ikke sant? Så det da naturlig at hun får makta?
Ludvig den 13. Ville ikke at hun skulle ha makten. Han hadde ikke noe tiltro til sin kone. Det var ikke noe godt forhold mellom dem. Det var derfor det tok 23 år før Ludvig kom. Det er derfor han liksom et sånn mirakelbarn da. Og derfor det også mye spekulasjoner om at kanskje var en annen som egentlig var faren. Var det der hjertelige forholdet med Mazarin. Nei, men det var jo ikke populært. Men det hadde altså vært en kirkefyrste før, men han var fransk, det var Richelieu da. Den der historien om hvordan Mazarin kom inn i bildet, den for øvrig interessant. Han var jo utsending fra paven og skulle hindre krig mellom Spania og Frankrike. Og akkurat i det herrene, fordi det to katolske makter, da, så paven syntes at det var ille at de skulle slåss, så kommer han løpende med et skilt hvor det står fred, fred, akkurat i det herrene skal tørne sammen. Og da blir Richelieu oppmerksom på ham at denne fyren her, han det tak i, og han kan jeg bruke. Og så blir han involvert i statsstyret og kommer på god fot med dronningen og styrer da som førsteminister. Og det var jo fordi kongen ikke, Ludvig den 13. ikke nødvendigvis hadde den store interessen for å styre eller evnen til å styre selv. Men Ludvig den 14. bestemmer seg jo da gjengjeld for å styre uten førsteminister når Mazarin dør.
Hvor gammel Ludvig da, når han liksom tar makten?
Da han 23. Ja. Og da setter han mora på døren også. Og hun blir jo, hun liker ikke det da, men finner seg i det.
Hva bruker han denne nye makten til? For det nå det begynner på en måte. Og hva har han gjort fra 13 til 23?
Nei, han har jo, han har fått sin militære oppdragelse, og han har han har jo interessert seg for kunst, for dans, ikke minst. Vi så det der innledende bildet. Han trente jo dans 2 timer hver dag. Han levde et liv som levemann, som han kunne, med ubegrensede budsjetter. Da. Mm. Så han fortsatte jo egentlig det samme livet etterpå. Men da ble han også en veldig flittig statsmann. Da. Han satt jo med statssaker 7-8 timer hver dag.
Hva det første han liksom gjør når han tar makten? Det et sånn definerende øyeblikk? Nå han i gang og viser at han konge?
Det som jo skjer ganske tidlig at han arresterer den tidligere finansministeren, Fouquet. Og det har å gjøre, det en historie som er knyttet til Versailles også egentlig. For den Fouquet som... Da hadde stått i spissen for statsfinansen og beriket seg selv noe grundig. Det gjorde alle finansministre. For det skatteinnkrevingen skjedde ved sånne kontrakter, hvor det da ble gjort avtale med private innkrevere, og i den prosessen så fikk finansministeren svære beløp under bordet, da, eller over bordet i hvert fall. Det var en del av pakka. Så han var søkkerik og bygget seg et kjempestort slott, Vaux-le-Vicomte, hvor han inviterte Ludvig på fest. Og det var en tabbe, fordi den festen var alt for storslagen, og slottet var alt for fint. Så Ludvig anser da han som en farlig rival, konfiskerer slottet, kaster fyren i fengsel, tar med seg alle kunstnerne, arkitekten, maleren, hagearkitekten, og så tar han med seg dem for å bygge Versailles da. Mens denne her stakkars finansministeren blir sittende i fengsel i 30 år resten av livet.
Så, når han gifter seg? Det skjer ganske tidlig, gjør det ikke det?
Var det 16... Nej, detta är ju ett avtal efter freden I Pyrenéerna. Han ska det är freden med spanjorerna så då ska han gifta sig med en spansk prinsessa som en del av den avtalen.
Det är inte någon det är förälskelse som ligger till bund för detta giftermål.
Nej nej, han var förälskad I niesen till Mazarin.
Oh, ja.
Och det kan du säga si är ett definierande ögonblick hvor han gärna vill ha henne. Men så säger Mazarin då att Frankrikes storhet är det viktiga här. Och så ger han avkall på sin älskade för att följa statsintressen då, eller vad ska vi säga si, ta hänsyn till statens bästa och gifter sig med denna Maria Theresia som är hans kusine på bägge sidor för övrigt. Det var ju mycket innehav det här
på bägge sidor. Men,
ja. Ja. Så
ja.
Broren hennes är ju Karl II av Spanien är ju en av de mest dekadenta av alla Habsburgarna. Han bara skrumpar ju in till slut föran peisen och han dör sån runt 1700. Och det är ju det som utlöser den spanska arvefølgekrig som är den sista stora krigen till Ludvig den 14.
Får han någon barn med denna
Ja då,
nært besläktade.
Ja, ja ja. Han får barn. De får sex barn. Och fem av dem dör för de når vuxen ålder.
Av naturliga orsaker.
Ja.
Ja.
Så det är bara en som lever upp, men han överlever heller inte Ludvig.
Nej, så han dör faktiskt utan efterföljare när han efterhvert dör.
Nej, men han har ju rukket att få en hel del barnebarn och ålderbarn plus det är ju någon sidespor här, vet du. Han har ju en drøss med elskerinner.
Ja.
Och så han legitimerer jo någon av de ungene. Och det är ju något som skapar stor skandal om, men det är en del av också hans ydmykelsespolitik då överför högadeln. Han får då unger med elskerinner, dels officiella, dels uofficiella. Du hade ju officiella elskerinner, det skulle bara vara en av gången som var officiell då.
Men är det men, alltså för detta var gängs att du hade en officiell elskerinne?
Ja, det var maîtresse en titre.
Ja, var det noe, hvem som driver med det?
Nej, alltså Ludvig den 16 hade ju inte det. Han var ju förälskad I Marie Antoinette alltså för den franska revolutionen, men det var ju något av det som gjorde han lite sån tomsete då.
Ja.
Att han liksom var lite utanför. Att han var genuint förälskad I kona si och hållt sig till henne.
Men alltså ja. Ludvig den 14, han har kone, men så har han en officiell älskarinna och det vet alla I Frankrike om eller?
Ja ja, hon är med I representativa sammanhang.
Ja.
Ja då. Hun var jo med, han tog ju med sig dessa damerna till fronten också. Så det är en sån historia man hade med sig två den officiella och den uofficiella och kona satt I samma vogn då. Och så var det att på till en försmodden som kom ridande eller kom I en vogn efter och ville ägla sig in på att hon var gravid då. Och följde sig lite sån akterutsält men han sände henne hem igen då han ville inte bli pressad han ville inte ha någon sån tårar och scener och sånt. Men då blev det sagt liksom folk I landsbyn sa ja nu har vi sett kungen passera med tre dronningar.
Ja. Hur många skriner hade han då?
Nej allt I allt det finns det inte något exakt tal på. Men det var väldigt system I de skrinerna hans för den ena avlöste den andra. Alltså den först så var det ju denna här damen som morra skaffet ham som var 24 år.
Morra skaffet han älskarinna?
Ja, alltså hon skulle som det het det var hon som fick I uppgave att bringa ham ut av hans enfoldighet som det heter på fransk. Déniaisé alltså göra ham alltså upphäva hans idiot tillstånd så att säga alltså hans troskyldighet då bringa ham ut av hans troskyldighet. Och då var han 16 år och hon var då 40 omtrent. Hon blev kallt den enöjde.
Jaha.
För det ja, hon var enöjd. Hon var visst inte särskilt pen men hon var väldigt charmerande och hygglig dame som då gjorde den jobben med att initiera ham då.
Mm. Det var den första.
Ja. Och så var det niesen till Massara. Jag vet inte om de hade någon kjødlig relation någon gång. Men så blev han ju intresserad I kona till brodern. Hon Henrietta av England. Henrietta Stuart. Stuarterna hade ju varit flyktingar. De hade rymt från den engelska revolutionen. Karl I blev halshugget I 1649. Og kona og døtrene og sønnene hans, de kom og søkte eksil i Frankrike. Og en av disse døtrene, hun var bortgjemt i et kloster i årevis, fordi faren var blitt halshugget, og man regnet med at liksom hun var ikke interessant lenger, hun var ute av bildet. Så hun ble helt glemt. Men så kom hun tilbake igjen, fordi broren hennes ble jo konge i 1660 i England. Og da ble plutselig hun veldig interessant igjen da, for da var hun søsteren til en konge, og da var hun gifteklar med broren til Ludvig. Og da oppdaget han henne også, og ble forelsket i henne. Men det passet seg jo ikke så bra, så da sa hun at ja, men nå skal du late som at du besøker kammerpiken min, så tar det seg bedre ut. Og det var Louise de Valière, og så blir han virkelig interessert i henne da. Og så det hun som blir den første offisielle elskerinnen. Og så det da, de neste elskerinnene, de kommer ved at de blir introdusert av den forrige elskerinnen. Eller at det kammerpiker, det liksom folk rundt dem som han da blir interessert i. Og den aller siste som han gifter seg med, det Madame de Maintenon. Det jo etter Maria Theresia død, han gifter seg i hemmelighet med henne, morganatisk til venstre hånd. Og hun var jo barnepike for de uekte ungene med elskerinne nummer to, Madame de Montespan.
Ja, det altså et kaos allerede på.
Nei, men det var system i dag altså.
Ja. Men hvor mange barn er det med disse, har vi oversikt over det, eller som han har fått med disse elskerinnene og sånn?
Han fikk 7 med Madame de Montespan.
Oi.
Valière 2 eller 3 kanskje. Madame de Maintenon, hun var blitt for gammel på det tidspunkt.
Behandler han disse løsungene bra? For konger har jo ofte en tendens til å behandle de litt dårlig, sånn historisk sett.
Det varierte jo litt. Altså, han fikk jo barn nærmest med kokkepiker og sånne gartnerjenter også. I en periode så var han jo helt ukritisk. Da var folk litt bekymret, for da holdt han seg ikke bare til de offisielle og de introduserte. Men så de ble jo bare satt bort da. Men disse han fikk med Madame de Montespan, de var jo veldig glad. Han var mye mer glad i dem enn i sine legitime barn. Så han fikk dem jo også offisielt legitimert da. Og det var jo noe som vakte forargelse i andre deler av innenfor høyadelen. Men altså, han går jo enda lenger. Han erklærer dem jo å være tronarvinger, to av disse. Og det var jo helt uhørt i fransk historie.
Så to av barna født utenfor ekteskap?
Ja, blir, og det blir jo annullert umiddelbart etter hans død. Da.
Ja. Ja, altså, igjen er det tilbake til det der. Vi bare viser, jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil.
Det er akkurat det der.
Ja, ja. Jeg kan bygge dette slottet, jeg kan gjøre hvem jeg vil til tronarvinger. Jeg er sjefen.
Ja.
Du vet, navnet Solkongen, her ser vi et bilde av ham igjen, dansende flott. Hvor er det kommer fra? Er det noe han finner på selv, eller?
Det usikkert om det i det hele tatt ble brukt i samtiden. Man vet i hvert fall at det ble introdusert av Ludvig Philip i 1830-årene, men det ikke noe tvil om at han hadde liksom en fremtoning som var, altså han assosierte seg med disse solsymbolene, dette opptre som Apollon, Og hele denne solsymbolikken var jo noe som omga han. Det var jo soveværelsen hans var jo utformet som, altså taket var laget som en himmel, var blåmalt med stjerne på, med avrundede hjørner, så det skulle illudere himmelvelvingen. Og Ludvig har jo sin egen ståoppseremoni, en offisiell eller han har 2 offisielle ståoppseremonier faktisk. Det en liten og en stor, hvor da hoffet deltar. Og så det en eller 2 legge-seg-seremonier også, som jo statsbegivenheter. Og dette har å gjøre med den solsymbolikken også, at Frankrikes sol står opp, så å si, og lyser.
Hva var rutinen?
Det var jo veldig formalisert da. Det gikk jo ut på at sånne trivielle oppgaver var omhyggelig fordelt etter rang og fortjeneste, og de høyeste adelsmenn sto der og holdt skjorten for ham og holdt lyset, og det var også faktisk et meget dyrt betalt privilegium å være til stede når han gikk på sin dostol da. Og vært til stede under den. Denne statshandlingen.
Hva, altså når han, du kunne betale penger for å se henne gå på do?
Ja.
Altså, vet vi noe om hvordan dette foregikk i praksis? Altså, er det en stort rom med en do midt på? Eller vet vi noe?
Nei, altså, det var vel derfor det var et så stort privilegium, for det var ikke så mange til stede der da. Men altså, ellers så var det jo...
Hvorfor,
det går ikke an å snakke om noe privatliv for Ludvig den 14.
Nei.
Han er Frankrike. Det er ikke det at han representerer Frankrike. Han inkarnerer, han er Frankrike. Ja. Det er hans kropp som holder dette hele sprikende landet sammen, så å si.
Så dette er også en del av makten, liksom.
Ja.
Betal penger for å se meg bæsje. Så enkelt som det.
Ja, altså hele denne hoffetiketten er jo en måte å styre folk på, få dem til å, hva skal vi si, få dem til å ha lyst til å komme litt høyere opp i hierarkiet og slåss om kongens gunst, i stedet for å være hjemme og egge sine egne bønder til noen motstand mot skatteinnkrevere, eller å finne på tull ute i provinsene da.
Var det liksom en liksom aktiv måte han styrte landet på? Fikk de til å krangle seg imellom? Liksom
ja, han spiller jo bevisst. Også han velger jo to ministre som er personlige fiende med hverandre. Så det splitt og hersk er nøkkelen her. Problemet med denne fronten var nettopp at forskjellige samfunnsgrupper fant sammen i opposisjonen mot han. Så det måtte han unngå for enhver pris senere. Så derfor hever han adelen veldig opp sånn prestisjemessig, men trøkker dem veldig ned når det gjelder reell politisk makt. Den reelle politiske makten, den gir han til andre. Mens de til gjengjeld, de må finne seg og bli behandlet som skittende borgere da. Så det er liksom et prestisjehierarki som ikke innebærer så mye makt, og så er det et mer reelt makthierarki som ikke innebærer så mye prestisje. Selv om på toppen så er det selvfølgelig det er prestisje å være minister. Det er det.
Men alle disse greiene som man gjør da inn på slottet her, altså du kan være med på påkledningsseremonier og på do og avkledningsseremonier og all pompen og prakten som er der inne, det er jo liksom mest da for adelen og så videre. Men får folket noe følelse av dette her, av det som foregår? Skjønner de, får de noe sånn inntrykk av hvor stor han er? Eller har gjort seg?
Ja, altså han er jo en genial propagandist. En detalj som jeg synes er fin, altså han bruker jo kunst og kultur til å markedsføre seg selv. Og så han kjører jo blant annet sitt eget statuprogram med å få statuer av seg selv rundt om i byer i Frankrike. Og da er det ikke bare det at han skal få bygget disse statuene, han sørger også for at de får et lite tips om at de skal be om at disse statuene blir laget, sånn at han organiserer så å si sin egen bekreftelse og bejubling. Og så har han jo også offentlige opptredener. Den første store definerende handlingen du spurte, det definerende øyeblikk, det kan du jo si er kroningen, eller salvingen i Reims, når han er 16 år gammel. Og da gifter han seg jo med rike, og det er vel noe han på et eller annet tidspunkt sier, at det er bare en av mine, jeg har egentlig bare hatt en ektefelle som jeg virkelig har vært trofast mot, og det er Frankrike. Han får en ring på fingeren da, for å markere at han har giftet seg med rike og blitt ett med rike. Så det er jo en sånn public relation situasjon. Og etter salvingen så går han jo ut og legger hånd på syke, fordi han hadde da dette renommé for å kunne helbrede syke med håndspåleggelse. Og det gjør han gjennom hele livet ved forskjellige høytider, påske og pinse og nyttår og litt sånn. Og det er en måte også å vise seg for folket.
Men holder han seg stort sett på slottet, eller er han litt flink til å reise rundt i Frankrike og synes?
Han reiser en del rundt. Mye mer enn sine etterfølgere. Han ivaretar på en måte denne kongerollen mye bedre.
Er det hans idé dette her hele veien, og dette med, altså med gifte seg med Frankrike og så bygge?
Nei, gifte seg med Frankrike, det er jo en seremoni som nedstammer fra middelalderen. Altså, okay. det er jo en sånn mystisk seanse. Han blir jo salvet med krem fra en ampulle som ble brakt ned av en due fra himmelen under Klodviks dåp i 496,
okay.
1200 år tidligere. Så det jo samme kremen da, ikke sant? En ampull som brakt ned fra himlen, så det, det gir jo et fortrinn da, selvfølgelig. Ja. Når du...
Men har han, det en av som står ved siden av ham og gir ham tips og råd om hvordan han skal gjøre alt dette her? Eller alt dette som nå fremstår litt som galskap da, nesten i sin gedigenhet, kommer det fra hans eget hode, alt sammen?
Jeg tror, altså han har jo hørt fra han var 4 år gammel at du din vilje Frankrikes vilje, du den viktigste personen i universet. Så det gjør jo selvfølgelig et visst inntrykk på ham. Det jo en liten anekdote der for øvrig om Ludvig den 13. Som da begynner å skrante, og så skal de døpe Ludvig den 14. En gang til, tror jeg han har bare fått noe sånn vievann på seg i all hast første gangen, og så skal han døpes da som 4-åring. Og da spør Ludvig den 13. ham, ja, hva ditt navn? Så svarer gutten, Ludvig den 14. Og det jo feil svar, ikke sant? Så da sier faren, ja, gutten min, ikke riktig ennå, men det kommer nok, hvis Gud vil, og så dør han noen uker etterpå da. Mm-hmm. Og så blir Ludvig den 14.
Var det en ryddig død eller, på Ludvig den 13?
Hva sa du?
Var det en ryddig død på Ludvig den 13?
Ja, så det var ikke noe lomsk med den. Nei, okay. Han var skranten, jeg vet ikke om det var tuberkulose eller hva det var.
Det blir jo litt kriger på Ludvig opp igjennom også.
Ja.
Jeg vil jo tro at han egentlig var mest opptatt av å bare verne om det han har. Hvorfor blir det så mye kriger på han?
Nei, det egentlig fristelsen. Ja. Altså, de har vernet seg mot Spania, blant annet. Spania var den militære supermakten fram til 1643, blir regnet som et vendepunkt, da en viktig seier franskmennene får, og så visner Spanias makt bort i et forrykende tempo, og det det som grunnlaget for at Ludvig begynner å forsyne seg, og da kjører han fram kona si da, for det hun spansk, og hun har noe arvekrav, og han skulle egentlig avstått fra dem, fordi han fikk da en medgift, men så sier han, ja, den medgiften ble ikke helt betalt som skulle, og jeg tror vi må si at jeg må jo sikre meg spansk Nederland, den gangen så var Nederland, sørlige delen av Nederland var spansk, og han vil sikre seg grenseområdet mot Schweiz, Franche-Comté, og også byer i Tyskland, som da en del av det tysk-romerske riket, hvor Habsburgerne sitter, og kona hans var Habsburger. Så det en del mer eller mindre syltynne juridiske argumenter, pluss muligheten, rett og slett, for at nå kan jeg forsyne meg. Hvorfor ikke gjøre det? Sørge for at Frankrike får naturlige grenser. Han bygger jo opp en formidabel hær, 400 000 mann, som blir den suverent sterkeste her i Europa. Så
flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi finner frastallende land over hele verden den dag I dag. Det noe av det som Ludvigs skyld?
I liten grad egentlig. Ja. Fordi han, det jo heller det at han mister et... han mister en del. Men de største tapene skjer egentlig senere på 1700-tallet. Det da de mister Louisiana.
Louisiana, altså I USA?
Ja.
Ja, jeg tror det et kart her, ja. Han var over der altså. Det han? Det på grunn av Ludvig den 14. At det heter Louisiana?
Ja, det det.
Altså dro han dit eller dro de dit franskmennene?
Ja. Det var franske oppdagelsesmenn og trappere som dro nedover Mississippi og da sikret seg dette området som en ganske vesentlig del av USA, ser vi. Det 7 ganger større enn Norge. På begge sider av Mississippi. Som Ludvig greier å holde på, men det jo nesten ikke befolket, vet du, den der lille eller relativt lille stripa til med britiske kolonier har jo en mye større befolkning enn hele dette svære området her.
Men altså, han sender han da styrker over til USA og så sørger for å få Kanada og så helt ned til Louisiana der, eller?
Ja, det militære styrker der også, men de allierer seg mye med indianerne. De franskmennene var jo mye flinkere til å lage allianser med indianerne enn britene var. Så det jo noen av disse indianerstammene som har franske navn av den grunn. Ne percé, for eksempel, gjennomhullet nese.
Okay. Så, ja. Dette at de snakker fransk I Kanada, for eksempel, det Ludvig? Det hans?
Ja, det Nei, koloniseringen av Kanada begynner tidligere, og når du spør, så det faktisk mulig at Louisiana også etter Ludvig den 13. Jeg vet, det husker jeg ikke hvem av Ludvigene det Men de... ja, det var fransktalene I Kanada, og så mistet de jo... Det var under spanske arvefølgekrig, mener jeg. De mistet dette her Newfoundland, Acadia, og folk derfra flyttet til mange av dem flyttet ned mot det sydlige Louisiana da det som I dag staten nærmere det som staten Louisiana men ned mot New Orleans og disse områdene her som fortsatt har der det jo en fransktalende minoritet I New Orleans. Og New Orleans det jo et fransk navn Nouvelle Orléans, det jo Orléans.
Så Du må si noen ord om, det filet du roi, det det heter? Dette opplegget han hadde...
Fille du roi,
ja. Ja, altså ja. Han hadde et sånt pussy opplegg med å sende damer til Kanada, Ludvig den 14.
Ja.
Hva var det for noe? For det hørtes så shady ut.
Ja, nei, det var ikke helt bra det der, men han ble jo foreldreløs, eller farløs, ganske tidlig selv, så kanskje dette her med å innta en sånn farsrolle for disse kvinnene var noe som appellerte til han. Men I hvert fall, det var jo et veldig mannsoverskudd I Kanada. Så han... Så det var en politikk for å få opp fødselstallene der også, for å, hva skal vi si, få befolkningen til å slå rot og sende over ugifte kvinner, og de ble da rett og slett hentet ut av barnehjem og hospitaler og fikk da 50 livre, en liten sum, noen tusen kroner I medgift og litt sånn husgeråd og noen klær og sånn, og så var det å dra gårde og gifte seg med disse, og de ble jo gifta I løpet av kort tid.
Altså han henter kvinner I Frankrike, ja. Setter dem på en båt, kjører dem til Kanada,
ja.
Og da de gift, du skal giftes, du gifta bort med en gang.
Ja, nok så raskt.
Ja, det en problem. Slaveri da.
Nei, det var ikke noe slaveri. De hadde jo ikke noe lystig tilværelse der de var. Verre var det jo på 1700-tallet. Da sendte de jo barn over. Og det var jo... Dette var jo bakgrunnen for opptøyer I Paris midt på 1700-tallet, fordi det gikk rykter om at kongen kidnappet barn. Altså, det var jo gategutter og foreldreløse og sånt som ble tatt og sendt I Kanada, men det var også en del unger som bare var ute og løp æren for foreldrene sine, liksom ned på butikken og kjøpt litt brød, og så, nei, så var det da gått til Kanada. Men Og dette var jo associert med rykter om at kongen badet I barneblod for å holde seg ung. Så der var du et stykke fra denne her mystiske fascinasjonen og beundringen som liksom kroningen uttrykk for. Det hadde sin bakside også, denne her.
Men du, tilbake til palasset. Når det første sten blir lagt på slottet I Versailles?
Det jo noe han begynner med ganske umiddelbart. 1661-62 der omkring. Men det jo først hagene da. Han bygger ut. Det det viktigste. Han holder svære fester I hagene der. Og bygger ut den Grand Canal, hvor han har sin egen flåte. Og han har sitt eget lille Venezia med gondoler. Og det så det virkelig et univers. Men det blir jo ikke ferdig før hoffet flytter ikke dit før I 1682. Og da jo Ludvig allerede 45 år nesten. Men altså han bruker hagen, og det et byggeprosjekt hele livet hans. Han opplever det aldri helt ferdig. Det alltid stillaser der. Og
Hvordan blir det finansiert dette her? Har Frankrike råd til å bygge dette bygget, egentlig?
Ja, det virker jo utrolig. Jeg ser, det noen historikere som har prøvd å estimere hva det skulle beløpe seg til I moderne tid, og da, så et anslag, det var 5 milliarder kroner. Men det virker absurd lavt. Ja, det får du jo knapt en opera for I dag. Mens her det jo... Men altså, det var ikke en så forferdelig belastning. Det beregnet at det var omtrent 3% av statsbudsjettet hvert år som gikk til dette her. Hoffholdet I Danmark-Norge på samme tid var relativt sett mye mer tyngende. For han hadde så mye ressurser å trekke på, og det var jo hans finansminister Colbert som var skaffet ham penger. Han var jo forferdelig motstander av dette slottet, for han var jo en gjerrig knark. Det var jo hans profesjonelle forpliktelse. Men han greide det ved å rasjonalisere skattesystemet og ved å drive jakt på falske adelsmenn. Det var også en del av prosjektet. De måtte liksom vise for seg dokumenter på at de var adelige, for adelskap ga jo skattefritak. Så hvis man kunne få noen velholdende adelsmenn av disse her privilegierullene, så var man sikret noen ekstra inntekter da.
Men hva fyller han dette svære huset med? Altså, det 2000 rom. Altså, hva det I disse rommene?
Nei, altså, det enhver som vil være noe må jo komme der og bo der.
Ja.
Det er jo hoffet hans. Det bor jo vel 3000 mennesker der, stort sett.
Det en by?
Ja,
basically.
Ja, det jo egentlig et sånt kjempestort, holdt på å si, slags, ikke et kjøpesenter, men et maktsenter, hvor han vil ha dem under direkte oppsikt.
Jeg leste på Wikipedia, jeg vet ikke om det stemmer, at han eide en elefant som han hadde inne der. Stemmer det?
Jo, det riktig. Han fikk en elefant av kongen av Portugal. Han hadde sitt eget menageri, som det het. Altså en dyrehage som ble forbilde for andre dyrehager også. Og han hadde løver og tigre og sjeldne fugler. Var det noe sånn, ja... papegøyer og hva det var for noe ting som man dels har fått I gaver dels som har blitt da importert spesielt for formålet.
Kunne vanlige folk få lov til å komme inn og kikke, eller var det bare for hoffet? Var det lov liksom å se litt grann?
Nei, altså du kunne komme inn og kunne være med på leggeseremonien og
ja, så kunne vanlige folk ja, være med på altså.
Du kunne, hvis du måtte iføre deg menn måtte ha en hatt med fjær helst, og et sverd, men det kunne du leie da I en sånn der inngangsparti hvor du det var litt sånn slipstvang, ikke sant? Sverdtvang. Men altså tiggere og landstrykere og sånn, de ble jaget.
Ja.
Men det var meningen at vanlige folk skulle kunne se ham også. Men først og fremst var det jo hoffet. Eller altså hoffet adelen da. Og for å være med I kongens vogn, eller hva skal vi si, stå bak på kongens vogn. Altså han ville aldri ha menn I vognen sin. Det var stort sett bare dronningen og de selskerinnene og sånn. Men det der å stå bak på kongens vogn var jo et stort privilegium og sånn. Men da... Det var noe som gikk på rundgang, og da måtte det ha vært en runde hos den kongelige hoffgenealogen som sjekket at du hadde en avstamning fra før 1300 eller et eller annet sånt.
Var han paranoid? Var han redd liksom, for å bli drept?
Han var jo ikke redd av seg generelt. Han var en meget modig fyr, men han var nådeløs, og han var hevngjerrig. Det jo en historie om at da var noen av disse AH-fadelen som hadde vært ute og jaktet i skogen i Versailles, og så hadde de kommet seg bort, det var dårlig vær, og de måtte ta inn da, hos en fyr som bodde i et hus ute i skogen der, og som visste hadde vært en gammel leder av, eller som en deltaker i denne fronten 20 år tidligere. Og da skulle man jo tro nå satt Ludvig den 14. trygt og sånn, og de kom tilbake, ja, altså poenget var, de kommer tilbake og forteller om dette her, at ja, pussig det ting, vi har liksom, vi har måttet ta inn hos en fyr som deltok i denne fronten. Og da blir jo han stiv i ansiktet, og sender ut en militæravdeling, arresterer fyren og henretter ham.
Mm. 20 år senere.
Ja, og det var ganske sånn sjokkartet for folk. Så han kunne være ekstremt brutal. Og så var det dette her ydmykelsespillet som han brukte. Hvor han brukte disse her kongelige bastardene sine, som det kalles. Han giftet dem bort med sin brors barn og barnebarn.
Og sine egne uekte barn altså.
Ja. Og det at det var deres kusiner og sånn, det var jo ikke noe problem. Sånn drev de med hele tiden. Men for dem var det jo forferdelig ydmykende som folk av kongelig blod, kongens nærmeste slektinger, og måtte gifte seg med bastarder, da, som det het. Men dette var en del av det også, å fortelle at jeg dikterer.
Vi må se litt på hvor viktig liksom, bygget har vært. Du har valgt ut noen bilder her som bare viser litt liksom, ja, hvordan bygget, eller Versailles selv har blitt brukt som en sånn makt, ja, for å vise makt da, gjennom mange, mange år.
Ja.
Her ser vi Ludvig, gjør vi ikke det, der oppe?
Jo. Ja, det der er det de genovesiske ambassadørene som må be om unnskyldning. Og det de må be om unnskyldning for, dette er jo et portrett som henger i speilsalen, så vidt jeg vet, eller henger i hvert fall i Versailles et eller annet sted. Speilsalen er jo det mest kjente rommet der. De må be om unnskyldning fordi de har utvist en utiladelig frekkhet ved å ønske å bli behandlet som kongelige ambassadører når de kom fra republikken Genova. Og det er en sånn interessant detalj i den der kampen om rang og rangorden under det gamle regimet. For de hadde da praktisert sånn at de ville alltid la seg presentere bare rett etter en kongelig ambassadør, for da var det nemlig en sånn trommevirvel som var forbeholdt kongelige ambassadører, så da, hvis de kom rett etterpå, så ville folk tro at trommevirvelen gjaldt også dem. Men det var en sånn forferdelig tilsnikelse at de da måtte be om offentlig unnskyldning for at de hadde...
Unnskyld for at vi gikk, prøvde å snike oss inn på trommevirvelen.
Men det var... Ja. Snik oss inn
etter trommevirvelen.
Ja,
det er liksom basically det
de sier. Ja, men det var ikke bare det. Det var også det at jeg hadde solgt våpen til algiriske pirater. Så det var jo... Men i hvert fall så måtte de gjøre reparasjon, da, som det het. Og da er vi over på neste ydmykelsesgame. For dette her ble jo også brukt av... Altså, han skaffet seg jo forferdelig mye fiender. Mm. Altså, til slutt samlet jo hele Europa seg mot ham. Og Tyskland og Frankrike har jo vært arvefiender, og her er det da Tyskland etter den fransk-tyske krig 1871 som finner det passende å bruke speilsalen til å erklære proklamere det tyske keiserdømmet i 1871 for å markere hvem som nå er sjef da.
Og da gjør de det i speilsalen?
De gjør det i Versailles etter å ha knekket Napoleon III.
Og her er vi over i fotografiets tidsalder.
Ja, det er da tredje omgang. Da har franskmennene vunnet Første verdenskrig. Og da kommer jo speilsalen til heder og verdighet igjen for å skrive Versailles-traktaten, som er en fryktelig ydmykelse av Tyskland. Og Versailles og speilsalen blir brukt med omhu for å ydmyke Tyskland. Men det mest ydmykende er jo selve fredsavtalen da, som gir Tyskland krigsskyld også. Og som vi vet, så fikk jo den ganske forferdelige konsekvenser. Og det er jo enda en omgang av ydmykelse her mellom Tyskland og Frankrike. For Hitler bruker jo salongvognen fra 1918 i når han slutte fredsavtalen med Frankrike i 1940, for det var gjort en forløpig fred i denne salongvognen, denne togvognen i Compiègne-skogen i 1918.
Jeg skulle sprøtt at dere slått i Versailles har liksom vært en sånn kontinuerlig sånn ydmykelsesmagnet. Det liksom det bygget har blitt brukt til ja, i flere hundre år.
Det var hele hensikten med det egentlig. Ja. Og ydmyke, kan vi si, ydmyke adelen ved å heve den opp i en sånn dekorativ funksjon. Og hva skal vi si... dra tennene ut på den og kastrere den politisk så å si, og gjøre den til en sånn dekorativ
pynt. Jeg har tatt med et moderne bilde her også av hvordan det ser ut der inne. Det jo ganske ja, altså et moderne ord ville kanskje være tacky, det ser jo litt gloret ut på en eller annen måte, men det jo overdådig på alle mulige måter. Det et dyrt rom.
Det et dyrt rom. Vet, disse her speilene, det var jo 380 speil eller noe sånt. Jeg sjekket en sånn prissammenligning her når man skal prøve å finne ut hva pengene var verdt en gang. Det nesten umulig. Men grunnen til at det var mulig å bygge Versailles uten at summen ble så astronomisk var jo at folk fikk jo omtrent ikke betalt. Det var jo 36.000 arbeidere som jobbet på det meste. Og en arbeider, altså et sånn speil på 4 kvadratmeter, det var verdt 10 årslønner til en arbeider da.
Hvor mange speil var det, sa du?
380.
Ja, ikke sant. Du, vi har noen bilder her, malerier av Ludvig den 14. For det må vi snakke litt om. Jeg regner med at dette et bestillingsverk fra Ludvig. Det ser ut som et sånt gudemaleri av noe slag fra sånn romertiden nesten.
Ja, da, det jo klassisk mytologi man spiller på her. Han opptrer jo her som Apollon, men med familien sin. Men i en sånn der sensuell hagefest-setting også, som jo passer ham veldig bra. Og der har vi... Han har jo passet på å sette seg selv et par hoder høyere enn broren sin. Det er Ludvig til høyre der under baldakinen med dette septeret og solen øverst på septeret, som viser til hans rolle som Apollon. Og så denne her gulldraperiet han har rundt seg. Mens det da Gaston d'Orléans nede til venstre her med et sånt overflødighetshorn av noe slag. Og så det dronning, den engelske dronningmoren til venstre for han igjen. Altså helt til venstre i bildet. Henrietta Maria, som var søster til Ludvig den 13. Og som har kommet i eksil da. Og så var det... Philippe d'Orléans kone... som også var engelsk. Det var altså datteren til... Det svigermoren lengst til venstre, og så det Henrietta, dronning Henrietta, eller prinsesse Henrietta, ved siden av der igjen.
Det et familieportrett, dette.
Ja, og så her har vi da Maria Theresia.
Nede til høyre der.
Ja, og så det kusinen hans. Og så det barna da, hvorav de fleste døde.
Ja.
Og noen var allerede døde da bildet var belaget, det vel ikke. Innenfor det. En liten morsom detalj her, det jo hun...
Lengst til venstre?
Ja, svigermoren til broren hans, hun, dronningen, hun da fremstilt med denne her forken. Hun skal være Amfitrite, altså Poseidons kone, Poseidon havguden, og det jo henspillet på Englands sjømakt da.
Du, altså, nå så har vi fått fram et bilde her som det klassiske Ludvig den 14. Bildet. Jeg synes han ser som Fleksnes i ansiktet der. Men med denne litt sånn rare store parrykken med sånn kløft i midten og et gedigent, ja, hva skal vi kalle det, kappe av noe slag. Og noen tights og føttene i en veldig sånn ballettaktig positur. Det et meget forfengelig bilde.
Ja, han var jo en ekstremt forfengelig fyr.
Han var en jåle.
Og ja, men altså, dette jo et offisielt statsportrett. Men det inneholder veldig... Det veldig interessante elementer her, fordi dette et slags bilde på den evige kongemakten. Altså man snakket om at kongen hadde to legemer, et udødelig legeme og et jordisk legeme. Og det udødelige legeme, det var altså den evige kongemakt, som gjorde at man sa, når kongen kongen død, leve kongen, sa man når det kom en ny konge, og den nye kongen bar ikke sorg, for det var altså en kontinuitet i det. Og det på en måte vist i dette bildet her gjennom at denne 62 år gamle mannen...
Og det det han her?
Ja, han blir jo fremstilt som en ungdom i nederste del av bildet. Det henspiller jo på hans dansefortid. På dette tidspunktet så blir han stort sett rullet rundt i en rullestol i realiteten. Men han viser da frem sine flotte, unge, 20 år gamle dansebein, mens ansiktet hans har jo fått lov å eldes. Mm. Så det på en måte fortid og nåtid og fremtid i ett. Og så har han denne posituren som en... Eller han har dette middelalderske sverde, som angivelig skulle være Karl den Store sverd, som symbol på da hans... makt som rettferdighetens kilde og rettferdighetens håndhever, dette svære middelalderske sverdet. Men samtidig så står han da med sceptret som om det var en spaserstokk, ikke sant? Sånn bedagelig henslengt. Så han både allmektig, Guds allmektige konge i en lang kongerekke og en gentleman's konge som hører til i sin samtid og som raffinement og elegansens ypperste representant. Og det var jo også noe av poenget med dette med oppdragelsen av adelen. Den gamle adelen var jo en sånn brutal tølperadel som roste seg av, eller til dels var den det i hvert fall, som roste seg av at de ikke kunne lese kanskje, og at de hadde dårlige manerer, men de hadde en livskraft og en råskap som kompenserte for dette. Mens det nye hoffidealet var jo å være kultivert, og den kultivertheten innebar jo å legge bånd på seg og nettopp, skal vi si, tilkjenne kongen voldsmonopolet da. Mm. Så dette gentleman's idealet også et politisk ideal egentlig.
Men du, vi må snakke litt om det håret her. Er det ekte? Altså, på alle bilder så du langt krøllte hår, eller det parykk hele veien her?
Nei, han mistet omtrent alt håret før han var 20, for han hadde en veldig alvorlig sykdom. Han hadde tyfus de trodde han skulle stryke med, så var da han begynte med parykker.
Ja, og da var det rett på lange, langt krøllte hår.
Ja, altså de første parykkene var... sånn spesialparikker som skulle slippe fram noe av de håret han mistet ikke alt, nemlig så liksom noen av hårtusene skulle få stikke fram. Det var sånn hentesveisprinsipp da. Men etter hvert så fikk han jo disse her heldekkende svære greiene, ja.
Men alle vet i Frankrike at dette parikk når de ser dette.
Ja, og det blir jo høyeste mote som alt annet han foretar seg.
Ja, så alle skal hermes.
Over hele Europa.
Ja. Så han starter en trend.
Ja.
Det ikke så ille, bare gjette. Altså det der når man ser i sånne rettssaler og sånn nå, når det med de hvite perukkene, kan det komme herfra, eller?
Ja.
Gjør det det?
Ja.
Det hans skyld, med de dumme perukkene.
Ja. Så engelskmennene har overtatt noe fra Ludvig, selv om de var...
Shit. Men hvorfor... hadde han veldig mange, vet du om det? Han hadde mange parykker?
Ja. Hvor mange, det vet jeg ikke. Men det klart han hadde en drøss. De skulle jo pleies og stelles dette her. Det ble jo stor industri, dette her. Ja. Men disse her parykkene som Ludvig hadde jo ingenting mot de som kommer i løpet av 1700-tallet. For da kommer jo også disse her svære dameparykkene. Hvor du da den mest ekstreme parykkene er, ja, disse dameparykkene er jo... Og de hadde motiver. Det foregikk ting opp i håret der. Det var altså sånn sjøslag og sånn. De hadde liksom store skip. Så det en scene som beskrevet der. Det en mann som går til markedet for å selge egg, og imens kommer en prest for å forføre kona hans. Og det foregår i håret da, på en adelsdame.
Altså det en hel historie oppi der?
Ja.
Vi har jo blitt venner med Statistisk sentralbyrå, vet du, denne podcasten. Så jeg ba dem om å spørre om hva kan dere komme opp med. Har du noen god statistikk som kan være relevant? Og da fikk jeg faktisk parykkstatistikk fra det her. Jeg bare skyter den her. Ja. Dette norske tall nå da. I 2017 så importerte vi 10 tonn helparykker i Norge.
Jaha.
Dette inkluderer ikke skjegg, øyebryn, løsvipper, fletter og alt det andre gøye som du ser i tabellen og lenken under. Det den lenken her. Men altså, 10 tonn altså, ble importert til Norge i 2017. Så vi ganske glad i parykker vi også. Bare så det sagt. Var det noe annet han var jålete på? Altså, håret var tydeligvis veldig viktig for han. Var det noe, hadde han noe andre sånne, helt sånn, som vi ser noe så pussy? For det virker jo litt sånn pussy.
Ja, han gikk jo med høye hæler da.
Ja, var det fordi han var lav eller fordi...
Ja, så det der er også en rar ting. Det veldig vanskelig å finne ut om han var høy eller lav. Det varierer fra 1,60 til 1,85, og noen snakker også om at han var på høyde med deg omtrent, 1,95 eller sånn, men det nok bare tull. Men dette har å gjøre med blant annet at man, lengdemålene har variert veldig mye, og disse offisielle portrettene de lite pålitelige sånne spørsmål, men det veldig merkelig allikevel at det skal være så vanskelig å finne ut hvor høy han var, men han var ikke spesielt liten sannsynligvis. Det at han gikk med høye hæler og parrykk og sånn, det har jo blitt hevdet at det skulle være for å gjøre seg større, men jeg tror ikke det har med det å gjøre.
Men vi må tilbake til disse bena, disse dansebena som han var så opptatt av. Altså, hvor aktiv danser var Solkongen?
Nei, han var, han trente altså 2 timer daglig i sin ungdom. Og dansen var jo også et bilde på etiketten egentlig. Det gjaldt å styre sine omgivelser. Altså, det var ikke noe sånn improvisert diskodans dette her. Det var helt omhyggelig. Planlagt hvordan man, hva slags sirkler man skulle gå i, og man skulle gå i store sirkler rundt kongen, ikke sant? Det var jo også en måte å markere kongens maktposisjon. Det var han som bestemte dansetrinnene på denne festen. Så dette er når han opptrer som Apollon på det første bildet vi så, det er også en sånn, det er også en del av en disiplinering egentlig. Men det der å danse er jo, det dreier seg om kroppsbeherskelse, som er en viktig del av adelens oppdragelse. Og sosialt sett så var jo Ludvig adelsmann, den fremste adelsmann. Og det å føre seg og ha en liksom verdig fremtoning av kroppskontroll, det var jo mye viktigere enn å ha lest bøker og ha noe sånn, ja, sånn boklig kunnskap. Det sto jo ikke i så høyt i kurs, selv om det ble mer oppvurdert under ham enn tidligere da.
Men har han noen offentlige danseopptredener også? Kan liksom...
Ja. Han opptrer på disse festene, så er det han som er sentrum i dansen.
Han har hovedrollen?
Ja. Men han spiller rollen som Apollon.
Så det er forestillinger, det er ikke bare sånn selskaps...
Det er ikke noe han gjør på rommet sitt, nei.
Nei, men det er ikke selskapsdans heller, det er en, rett og slett en oppsetning.
Det er begge deler.
Ja.
Men altså, det er danseoppsetninger, ja.
Med skuespillere og alt mulig?
Ja, de fremfører da mytologiske tablåer.
Men er det alltid Apollon han skal være?
Ja, det er liksom det som blir assosiert med solen og lysets...
Men den posisjonen han har med føtten her, det er veldig som ballettete, som ballettaktig posisjon, det som er tåa ut og... Er det det?
Ja, det er jo for å... Altså, du ser jo, han har jo slengt kappen til side for å vise fram beina. Det er jo ikke noe hemmelighet, det.
Sånn i ettertid, hvordan er ryktet hans? Anser man han som en sånn genial type, som en litt sånn gal type? Hvordan ser man på Solkongen sånn nå?
Han var ikke noe genial. Nei. I motsetning til Napoleon. Napoleon var jo et intellektuelt geni. Men han skaper jo sin egen karriere også. Ludvig XIV ble jo født inn i dette her. Han var nok så gjennomsnittlig. Han var ikke noe han var faktisk litt sånn beskjemmet over at han ikke hadde så mye å fare med når det var høyt intellektuelle folk til stede. Det har han skrevet etter hans, i en annen sammenheng i sin memoir eller noe sånt, at han følte seg beklemt over at han ikke hadde noe å bidra med. Men det som er hans, hvis man kan snakke om genialitet, så er det evnen til å gå inn i rollen og fylle denne kongerollen til det ytterste. Og det er jo det hans etterfølgere ikke makter, og det er derfor det rotner på rot. Det er ikke derfor, det er mange grunner, men noe av grunnen er at sånn som Ludvig den 15. han greier ikke å, vil ikke fylle denne representasjonen og inkarnasjonsrollen og trekker seg tilbake til sine private gemakker. Og
jeg har noen spørsmål her fra lyttere.
Ja.
Jeg må ta det. Thomas spør, hvordan luktet denne mannen?
Han lukta dårlig på slutten av livet. For da, han hadde jo blant annet på et tidspunkt så hadde han jo alvorlige problemer med med tarmsystemet. Han var jo en storspiser av dimensioner for øvrig, så han fikk fordøyelsesproblemer. Men altså, han måtte jo gjennomgå en operasjon og hadde en såkalt analfistel. Altså det var en brist i endetarmen.
Ja.
Så begynte han ikke kunne ri, og det var virkelig alvorlig. Det var sånn rundt 50 års alder. Og man visste jo ikke hva man skulle gjøre. Man regnet med, man trodde han kom til å dø. Men det var faktisk en kirurgisk revolusjon når man greier å da operere han etter å ha gjort diverse forsøk på noen fattige stakkarer i Paris og sånn. Noen av dem blir begravet i nattens mulm og mørke. Men det er det blir utviklet nye instrumenter for å operere ham, og han da undergår denne operasjonen i med stort mot uten noe bedøvelse selvfølgelig, og det er tre operasjoner han må gjennom, men han blir det blir fikset, så da lukter det bedre der, men det som er han har jo også problemer med tennene. Og da gjør jo ikke legen en så god jobb. De røsker ut tennene hans og greier å knuse kjevebeina hans også, så det stinker av munnen hans etter hvert. Men han er ganske renslig av seg egentlig. Veldig skifter klær flere ganger om dagen og tørker seg med sånne servietter og sånn. Men bading, det var det mindre av.
Hvorfor det?
Nei, altså de hadde en forestilling om at det å være nedsenket i vann lenge, det var usunt for kroppen, og det kunne nok ofte være tilfelle med kvaliteten på vannet. Men som ung så svømte han mye, og de hadde et svært badeanlegg i Versailles, og det var i det hele tatt, det er jo en myte som er hardnakket til og med blant turistguider i dag om at det ikke fantes toaletter i Versailles. Men det er jo fordi mange av dem ble stengt etter at Versailles ikke lenger, etter at det ikke bodde folk der, det ble omgjort til museum. Så det var toaletter. Men ja, apropos lukt, det var det som var assosiasjonen her.
Du, det jo noe annet kommet til en spørsmål der også, som egentlig er knyttet til det du sa om tenna. Det Knut som spør. Jeg har hørt at det blir mote med posteier, mos og lignende etter at han fikk for dårlige tenner til fast føde og fikk kokken til å lage noe som passet bedre å spise med dårlig tannstell. Stemmer det?
Det er riktig at det ble mer posteier og supper og den slags, men han spiste jo alt mulig helt til det siste, så jeg vet ikke om de skar opp maten for ham og sånn. Han var som sagt et matvrak av dimensjoner. Han var jo veldig lidenskapelig i alle henseende, og han kunne spise enorme mengder uten å legge på seg noe særlig. Bortsett fra på slutten, fordi han ikke kunne bevege seg så mye mer. Men ellers så fikk han jo masse motion, og han var skikkelig friluftsmenneske. Det var jo slitsomt for disse damene hans, for han skulle alltid ha vinduet oppe midt på vinteren og sånn i vognen. Og Versailles er jo et sånt friluftsanlegg. Ikke sant? Det startet som jakthytte, og det er egentlig fester i hagen og...
Men denne operasjonen som...
Han ser ikke ut som noen friluftsmenneske der, altså.
Ikke i det hele tatt. Det lite der som sier jeg skal ut i naturen.
Nei, det ikke Lars Monsen akkurat.
Bål. Men når de gjorde den operasjonen på rumpa hans,
ja.
Lærte man noe der som vi bruker den dag i dag, eller?
Ja, så det var et veldig fremskritt i kirurgiens historie.
Ja.
Så han gjorde noe bra for verden. Ja.
Hva er det han dør av, til slutt?
Han dør av koldbrann. Men altså, det er jo utrolig at han greide å bli så gammel, for han var jo omgitt av inkompetente leger. Altså denne operasjonen, det var jo en triumf, men det var kirurger som gjorde. Mens legene, de tok jo livet av folk heller enn å redde dem. Det var jo en av hans arvinger som ikke turte å si fra at han hadde falt av hesten en dag, fordi da visste han at da ville legene gå løs på han. Så han bare lot være å si noe. Han hadde hatt et veldig alvorlig fall og indre blødninger og sånn. Men så måtte han til pers dagen etter, og da greide legene å ta livet av han da, med sånne der blød... Altså, de tappet blod av dem, og de kjørte sånne der tarmskyllinger og sånn, alt i rask rekkefølge. De hadde jo ingenting å fare med, stort sett, så da gjorde de mye gærent i stedet. Og også behandlingen av Ludvig var helt feil på slutten, men da skulle han jo dø, og alle bare gledde seg. Han ble begravet om natta for øvrig. Ikke fordi folk var så bekymret for at det skulle komme burop og sånn, eller sånn, hva er det heter for noe? Sånn buing.
Mm.
Men det var det at de var redde for at folk skulle komme med for mye gledesytringer hvis han liksom ble begravet om dagen. Så det, han rakk å gjøre seg veldig upopulær de siste 15-20 årene egentlig.
Hva var det han gjorde som gjorde at han ble så upopulær akkurat på slutten her?
Altså det var jo den her endeløse krigføringen.
Ja.
Som jo ble en fryktelig belastning på befolkningen, og det var hungersnød og sånt som var fremkalt av disse krigene. Og så ble han også en skikkelig sånn from plage på slutten gjennom den der kona sin. Jo, han hadde jo fått det for seg at han skulle utrydde protestantismen og sånt. Det hadde han jo sverget ved kroningen da. Og det gjorde han jo med opphevelsen av dette toleransediktet for protestantene i 1685, som gjorde at det strømmet protestanter ut i Europa. Og noen av dem kom til Norge også, sånn som Michelet for eksempel. Det jo et sånt fransk... Det en fransk hugenottnavn som har kommet først til Berlin, eller Brandenburg, og så reist videre nordover. Og de kom til Nederland og England og sånt. Masse protestanter, men han ble verre og verre i så en scene. Og der var det den der staheten og arrogansen som var skikkelig... Og så, som også satte sitt preg på Versailles. Så Versailles mistet jo hele denne attraksjonskraften det hadde hatt før. Adelen dro inn til Paris og festet der, og brydde seg ikke lenger om å komme tilbake til ståoppseremonien. Så da kan du tenke deg, da var det krise.
Men jeg synes jo det så rart at altså når han da dør, vi får den franske revolusjonen, vi har hatt to verdenskriger, men altså Versailles står, har Versailles aldri, det blir ikke ødelagt på noe tidspunkt?
Nei, man vurderte jo under den franske revolusjonen å ødelegge det, og da skraper man jo av noen sånne franske liljer og sånn, men man bestemmer seg for å redde det og gjøre det til et monument over fortidens despoti da. Man fyller igjen hele den der Grand Canal og dyrker korn der, men den blir gravet opp igjen, og så blir det så de kongene som kommer da etter revolusjonen, så kommer jo Bourbonekongen tilbake, det jo brødrene til Ludvig den 16. Som kommer tilbake, men de tør ikke å flytte inn i Versailles, for det kan gi gærne assosiasjoner, og de snakker ikke så mye om Ludvig den 14. Heller, for det blir liksom forbundet med despoti og tyranni, så de snakker mer om de gode kongene. Ludvig den 14. Blir ikke regnet blant de gode kongene, men han er utvilsomt den største av alle. Og det er en kvalitet som settes høyere i fransk mentalitet enn det å være god.
Peter sier... Hva er de absolutt merkeligste vanene eller motene hoffet og den franske overklassen kopierte fra Ludvig den 14.
Skal jeg si det?
Hva er det som trekker ned, altså som han gjør, som da blir kopiert, som pussy?
Nei, men nei, jeg kan ikke bare se på dette bildet her da. Ja. Nei.
Det er looken liksom.
Ja, det er jo sånn der drag look nærmest. Men... nei, det, jeg vet ikke hva jeg skal svare på det.
Men han har funnet på dette utseendet selv. Det er hans idé alt sammen liksom.
Ja, men altså jeg mener han er jo et barn av sin tid han også. Men han hadde jo et veldig, han var jo en estet altså. Han hadde jo god smak, særlig i sin ungdom. Jeg mener, ja du er kanskje ikke, han er ikke.
Jo
men
det er en smak i hvert fall.
Ja. Ja, da, men han var kunstkjenner, og han, liksom, han visste å plukke de beste folkene. Altså. Og han omgav seg jo med utrolige kunstnere.
Vi må bare se her. Ja. Dette er vel regnet som en byste av Ludvig.
Ja.
Regnet som det nærmeste av det man... Altså, dette er kanskje det som nærmest, er det mest likt, sånn som man tror han ser ut.
Ja, Bernini, som har laget en italiener. Som har laget diverse fontener i Roma også. Og her det er noen kommentarer til dette bildet, blir det bemerket at man kan ane både Habsburger-leppa og jødisk blod i nesen, gjennom nesen, fordi han hadde jo han hadde spanske altså hans mor var jo spansk, og disse spanske kongene der var det noe jødisk blod gjennom inngifte, og kanskje arabisk også, maurisk.
Vi burde egentlig gi en hel kveld til Marie Antoinette også, fordi historien om slottet I Versailles inneholder jo også navnet hennes. Ja. Kan du bare si noen ord om henne? Ja. Og ikke minst, hvorfor I alle dager ser vi nå et bilde av et søtt lite gårdsbruk og ikke slottet I Versailles?
Ja, hun kom jo til Frankrike som 14-åring, og hun ble også giftet... Altså dette giftemålet var også en del av en allianse Østerrike, mellom Østerrike og Frankrike, som en fryktelig upopulær allianse. Og hun fikk jo en vanskelig tilværelse, for det hennes mann var en veldig genert fyr, dessuten var han impotent, og det var en offentlig hemmelighet. Det var noe som ble fikset ved en operasjon etter hvert, blant annet... Hans svoger, keiseren I Wien, kom på eget besøk for å undervise ham en del, om en del ting. Men altså, det måtte en operasjon til også. Men dette førte til at hun ble fryktelig frustrert og ble gjenstand for veldig mye rykter. At hun var skyldig I dette på en eller annen måte, og at hun førte et utsvevende liv og holdt seg med elskere, og at hun sløste bort alle pengene I kongerike og sånn. Så hun hadde jo behov for å trekke seg tilbake med sine egne folk og kose seg I en sånn Disneyland-verden. Du kan si hele Versailles et slags sånn Disneyland, men det et Disneyland med en veldig klar politisk funksjon. Mens her det snakk om å unndra seg representasjonsrollen og leke sin egen lille bondeverden I tråd med Rousseaus idealer da.
Hun har bygd seg en liten bondeleilighet som kunne leke bonde I.
Det en bondegård I nærheten av Lille Trianon I Versailles.
Hvordan ser forresten franskmennene på Ludvig den 14. I dag? Er de med stolthet, eller ler de litt? Eller?
Det er med stolthet, men samtidig så det jo erkjennelsen av at han tynte folket sitt fryktelig hardt også. Men bidro til å skape den franske statsenheten. Han blitt kalt for den første revolusjonære, med det at han svekket adelens rolle, og at han gjorde for alle likere, for det overfor ham så var alle like I sin mangel på makt, da, så å si. Og dermed så bandt han veien for likheten under den franske revolusjonen. Og at de revolusjonære overtok på en måte Ludvig den 14. Stat, men de satte... folkesuvereniteten I sentrum av den I stedet for en kongemakt.
Jeg skal avslutte med dette lille flotte bildet her som av Ludvig og Ammen.
Ja.
Ja.
Ja, Ammen var jo den eneste som fikk lov å kysse ham under ståoppseremonien til denne Ammen levde med ham til han var 30-40 år, tror jeg. Så,
hadde et godt forhold til henne.
Ja, ja, ja.
Det som flott med det bildet her at det både inneholder en amme og en innsurret Ludvig. Han jo kjora ganske hardt fast I ja, beinregionen her.
Han har allerede rukket å få en orden, ser du.
Har han det, ja?
Ja, det ser jeg. Som...
Ikke så veldig interessert I den puppen Men det som bra med det bildet her at den leder oss veldig over på neste rekommendert Som skal handle om mye av det vi ser I det bildet her Nemlig ammer og innsurring av unger Det to av temaene faktisk Som vi skal ta opp her mandag 12. November For da skal vi klemme inn en ekstra rekommendert her på postkontoret Den heter De onde gamle dager Barneoppdragelse gjennom tidene Det en bok skrevet av forfatter Cecilie Winger som godt kunne hette barnemishandling gjennom tidene. Det mye, mye stygt der, men det også en ganske hyggelig kveld, for vi kommer til å skjønne at fy faen og bra vi har fått det, og bra det ikke sånn. Og da skal vi innom blant annet dette her med surring av barn, ammer, og også fortelle dere litt om hvordan faktisk Frankrike og Paris var på 1700-tallet. Det ble jo kalt for byen uten babyer, av en grunn. Billetter ligger selvsagt ute, men nå en stor applaus til kveldens gjest, historiker ved Universitetet I Sørøst-Norge, Kai Østberg.
Produsert av Rubicon.